Loma pena 8. Yuda mauri e de yalua tabuna unai. Kuya Yesu Kristo de banana yabara yegiri haida. Unai kateri se patulau ko Kristo Yesu unai meta nige kabahede de hegiru di hesau. Mata una Kristo Yesu de banana e de yalua tabuna. Ia mauri tauhayamana. Yuna gigibwali ena meta baaya yo boita yo de gigibwali udiri ye yali kabai gomiko. Mosi yo naragagaya nige gonwana yesa goida. Matauna burumada de banana yede ye basa basa. Una yabada natuna yehe tamariyama yababa tamuaydi kadikau unai. Na yehe mara yababa kaitala samna. Yede keliso tauna ne unai yabada baaya yo nagigibwali kalidayena yehe kaya wasi. Bena unai tabaragagayo herehede dedi duduraidi tamia watani namona muaydi. Kani una yede nige burumada udiri tamiamia. Na yaluwa yonagigibwaliena tamiamia. Kateri siya burumane ye tanutanuaga idi. Meta burumane yodi henu henua mo senu atu idi. Na kateri siya yaluwa ye tanuaga idi. Meta yaluwa yona henu henua ginauridi udiri senu atu lao. Kani una yede buruma yonanuanu atu kapotamo ye laidi boita nige kanasiga unai. Na tamwa yidi nuwa nuwa tu yaluwa ye kita heteteri ne meta kabukalidi ena mauri yonuwa damwali. Matauna buruma yonanuwa nuwa tu meta yabada kana wayunu. Kanuna yede yabada yonaraugayo nige gonwana ye ginali watanidi. Yo tabanige ye kawakabie idi. Na kaiteri buruma ne ye tanuwa gaidi ya nige gonwana yabada nuwana sehenama. Ia mokomi meta nige buruma ne ye tanuwa gaigomio. Ena yabada yaruana ede kalimiena yemia mia. Kabo yaruwa tabuna yetanu waga igomio. Na ena kaitia nige keliso yaruana kalina wai. Meta ia nige keliso yona. Ena keliso yede yemia mia kalimi wai. Meta buagana taumine buibui tadiba aya de banaena. Ia mo yaruwa miune meta semau mauri matauna ede yabada yetore hedura igomioko. Na ena Yesu boita unai tauhetoro uyoina wa yaruana yede yemia mia kalimi wai. Meta keliso tauhetoro uyoina wa kabo hinage taumi kabo sepuasa ne. Ye hesirawa sai uyoidi ia yaruana unai. Yaruana ne ia yede kalimiena yemia mia. Unai, kago kahao, kita nige buruma yona gigibwali gunina ena. Ede tabu yona henu henua ne tamia watanidi. Matauna ena kwa mia watanidi, meta kabo kwa boita. Na ena yaluwa yona gigibwali unai na buruma yona laulau, kwa heka ya wasidi meta kabo kwa mauri nige kanasiga. Kanyona yede kaiteri siya yaubara yaluwana ye woya woya idi, meta siya yaubara nato nao. Na komi yaluwa kwa hai useine, nige ye haigomi bena kwa hai mara heayai tauhaina. Ede kabo mata matau siena kwa mia doha bea bea na wa. Na ye hegige basi ego miko kwa he mara yaubara natu nao. Na yaruana ne debana ena ta yoga stai tawane. Aba, tamamai. Yaruwa tabuna yo yaruada se hedere hemasrahala yede kita yaubara natu nao. Na ena kita yaubara natu nao. Metahinege yoda dudura yede kabo yona wasa wasa tahai. Kono kona doha keliso. Na ena keliso yona kamkamna uneta kamkamna sagui, meta kabohinage ia mayara yona didiga tahai. Kamkamna yo didiga. Na yanu atu meta tena mahanata unai kamkamna saha udirita kamkamna ta, meta nige selaki kalili. Ena tabata hekai gonogono waidi didiga saisaina matadane unai, kabo ye masalahama ne unai. Ginauli maude di yabada hetu budiwa meta senaya naya kalili. Taba yabada natuna ye hetau masalahari. Matauna ginauli maude di meta selau ko yabada yona hedede hea baba unai. Nige sebom yodi nuatu yana. Na yabada yona nuatu yana. Senaya naya kalili taba yabada natuna umayadi yalihai yodiriga sehai. Na taba nige seboita yo sepuasa. Kabina takata meta huya maudo na yelama teina. Ginauli maudo di yede selepelepa doha wahi ulabalaba kamkamna na una yelepalepa. Na nige sebomo na kita hinage nuwada yena talepalepa. Na kita yabada ua yara yara hauna taha yako. Ia yede ia yaruana. Unai tana na ya kariri bena taba ya bara yana hegi gibasi yeda wa yehe mamu huye na tauda ta hinage yehe hau hau di. Ya bara yegiri haidako. Ia mo yona hedere hesunuma mauduna suranike taha yede tana na yae. Kainaya saha takitari yo taha yedi kowa meta nige gonuwana tana yedi bena kapo selama. Na ena ginauli saha bena kapo tahai na tana yana yae. Meta bena nayana ta naya tautau bigai. Na yoda basa-basa udiri yalua yesa goida. Kanyuna yede nige kabina takata idu hake kapo yabara yona nuatu ta tapololo watanidi. Na yalua yoda yekaibwara rodo na yona herihedere ne nige gonona tamwa hesau yehedere watanidi. Na yabara meta tamwa inuadi yao kabiri yekata. Yo yalua yona nuatu hinage kabiri yekata. Matau na yabara yona tamua hesabari na yalua yekaibwara meta yabara yona nuatu yana. Kabina takata yede saha tahe karori maurodi, yabara yehe paisuari ia taugarosi siena yori namonama hesabana. Sia ede kaitieri ia yona nuatu una ye yuganeidi. Kaitieri yabara kabiri yekata bagunako, meta ye nuatu nono haidiko kabokari kau ye buidi na selau natuna kanakao sehai. Unai kabukana kahau maurudi luadiena ia yehemara kaditau bagona. Na kaitiari yenu watu nono haidiko metahinagi yuganeidi. Na kaitiari ye yuganeidi metahinagi yetole heduduraidi. Na kaitiari yetole heduraidi metahinagi yetole di bena yonadidiga saisena unai kabumayanao semia gogoi. Hage, nuonu watu ta udiri saha kabutahedede, enayabara metakita yoda tautoro. Kaitia kabu ye hekaya wasida, yabara natu kesekese gana nige ye kabi hekanihi na ye mose gabai maudoda hesabara. Ido hagito bena ginali maudodi hinage nige gonoana ye kainau yaidi kalidayana, nige, ye kainau yaida. Kaitia kabu rau hegiru ye ginali yabara yona kaisinu atamwaidi yao ne udiedi, nige hesao. Matauna yabara ye tole hedudulaidiko. Kaitia kabu hekilaino ye moseidi udiedi, nige tamo hesao. Keliso Yesu ye boita na yabara ia ye hetoro uyoi. Na ia meta yabara ni matutuna una ye tutuli na hesabara ye kaikaibwara. Yabara unai. Na keliso yonagaro sisi unai kaitia kabu ye tole hesu warada. Bena porohe o pilipili, o hewa hewa yunu o hasahasali, o deha, o kababoita genalidi yao o iara kirepana. Tuha buka tabuna unai sekuli sewane. Kua debamena huya maudona boita kahe kahe karodi. Kai meta doha mamo se woyaidi se laurao bena kabo se unu hemwaroidi. Iamu nige gonona saha hesau ye tole hesu warada. Keriso ia taugaro siti eida wa. Una yede ginali maudodi ta tasaidi kwa ikalili eidi. Nuagu ta ye bayau meta nige gonona ginali hesau ye tole hesu warada. Nige boita o maori, nige anelu o demoni, nige tena huya ta ginauridi o huya matadane ginauridi, o gigibwali hesao, nige yada ginauridi o tanobu ginauridi, yo nige ginauri saha hesao yabara ye ginauridi ne luadiena bena kabu ye tole hesu warada yabara ina garo sisi unai. Ia yede keliso Yesu yeda guya una ye hemasarahawa.